Vítejte u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem si pozval Tomáše Šepka, chirurga a lékaře bez hranic, kterého možná znáte z několika knih z jeho úžasných misí, kde zachraňuje životy a zadky pacientů, nebo střeva, nebo všechno možný, stříká z toho krev. A jsem hrozně rád, že tady mám teďka na chvilku autora z těchto misí v Afghánistánu a jinde, Tomáše, před sebou. Právě mi aplikoval do oka Framikoin expertně, takže ještě jednou děkuji. Ahoj, Tomáši.
Díky, ahoj, ahoj.
Já jsem nechtěl posluchače vystrašit, protože strachu je všude kolem strašně moc. Pojďme hned na první otázku, kterou je vždycky, co je pro tebe fuck up? Co je, Tomáši, pro tebe fuck up, když řeknu tohle slovo, co ti naskočí?
Fuck up je pro mě příležitost. Je to možnost si uvědomit, že ne všechno jde jednoduše, že bez práce nejsou koláče, že to úsilí, který tomu člověk věnuje, byť 99krát zakopne a udělá fuck up, tak nakonec přistý prostě ten úspěch zákonitě přijde. Takhle to je prostě fyzikálně nastavený. Takže fuck up je jenom proces, cesta k cíli, a myslím si, že to je strašně cenná zkušenost, a kdo si nezažil fuck up nebo si ho neuvědomuje, tak o mnohé přichází.
A máš to jenom takovou naučenou poučku, nebo to máš prožité, že skutečně i ty, chirurg, my běžní lidé, kteří chirurgům věří, že žádné fuck upy, žádné omily snad nikdy nemohli udělat, jak by to vůbec šlo, tak prožil jsi taky fuck upy, které souvisely teďka s tvojí lékařskou praxí?
No určitě, každý chirurg, a myslím, že každý lékař, který praktikuje medicínu, tak má někde svůj hřbitůvek nebo hřbitov. Záleží na tom, jak moc to dělá. Neříkám, že by měli všichni jeho pacienti končit na hřbitově, ale zákonitě jsme jenom lidé, to znamená, na jednu stranu lidé jsou pacienti, kteří umírají. Je to někdy překvapivé, v 21. století nikdo vlastně nechce pořádně v těch nemocničních zařízeních ty lidi nechat umřít. Byla na to napsaná krásná kniha Dům Páně, kterou jsem nedávno četl. A na druhou stranu i my, jako chirurgové, jsme lidé chybující. Některé věci při sebe větší snaze nemusí prostě dopadnout dobře a s tím se člověk prostě musí smířit. To jsou prostě běžný chirurgický fuck-upy, když se bavíme o chirurgii, a prostě kdo tu práci dělá, tak nepochybně i s tou smrtí se potkává.
Mm-hmm. A co jsi zažil ty? Jaká selhání tě nasměrovala dopředu a dala ti nějakou lekci?
No tak vlastně k tomu termínu fuck up si mě přivedl až ty, když jsem měl možnost vystupovat poprvé na fuck up nights, tuším, že 2 roky zpátky, tak jsem se vlastně jako hluboce jako chirurg zamyslel, to je vždycky strašný. A přemýšlel jsem, co bych tam vlastně jako odprezentoval jako ten typický chirurgický fuck up. A tehdy jsem si vzpomněl na jednu příhodu právě z Afghánistánu, kdy jsme operovali malého muže, který měl hodně těžký poranění, jak břicha, tak hrudníku, a když jsme ho dooperovali, tak se prostě počítali všechny ty nástroje a roušky a tak dále. No a 2 roušky prostě za boha jsme nemohli najít. A nejdřív člověk zachovává to naprostý dekorum, je hrozně kultivovaný ve svém vyjadřování, má hroznou trpělivost. Teď se to počítá po třetí, po čtvrtý. Pak se zákonitě nasereš, chirurgové k tomu nemají daleko, vyklopí všechny ty kýble, lehneš si do toho a prostě začneš ty roušky počítat sám. Zjistíš, že tam opravdu jako 2 roušky nejsou. Samozřejmě je to obtížný si v ten moment přiznat chybu, takže si možná nepřiznáš, což já jsem si nepřiznal. Říkal jsem, to není možný, prošel jsem ty hrudní a břišní dutinu 2krát. To tam není. Takže ještě zanadáváš na to okolí, kam to sakra dali. No a druhý den sedíš velmi pokorně se svýma kolegama Afgáncema, který se ti jako vyloženě do toho ksichtu nesmějou, ale samozřejmě mají obrovský zadosti učinění před rentgenovým snímkem, na kterým ty 2 roušky prostě jsou celkem jasný v té dutině břišní, protože oni mají takový provázky, které jsou takzvaně rentgen kontrastní. To se dělá právě proto, když tu roušku zapomeneš. Tehdy naštěstí ten pacient měl naplánovaný výkon, že se na ně budeme dívat znovu, takzvaný second look, takže to zas tak velká tragédie nebyla, ale výborná lekce pokory. No, už jsem byl od té doby strašně hodnej a kdykoliv se dneska od té doby řekne, prostě nemáme roušku, tak automaticky to je moje chyba. jdu hledat, dokud ji prostě nenajdem.
Takže člověk, až se probudí z narkózy, tak by se měl zeptat, našli jste všechny roušky? Kdo to dělal? Šebek. A našel všechny roušky.
Všechny roušky, seděli mu nástroje. Nepustil tam něco prostě jiného. Jo, jo, tohle je prostě takový, řekl bych, ještě celkem přijatelný fuck up, to se stalo xkrát, proto se to vlastně takhle komplikovaně na konci operace sčítá. Instrumentární sestra hlásí, jestli má všechny právě nástroje, jestli má všechny roušky, ale jsou samozřejmě i těžší věci. Ne, vždycky se musí ten výkon povést.
Nějaký další fuck up, kdy se něco nepovedlo?
No já mám taky svůj hrobeček. Já si takovýchto fuck upů pamatuju spoustu, začal jsem s tím už jako mlád a vesele s tím pokračuju. Samozřejmě se snažím dělat pro své pacienty jen to nejlepší a statisticky se pohybuju vlastně v té normální, v tom normálním rozmezí, ale byla by nesmysl si myslet, že mi pacienti prostě neumřou. Což se mi stává častěji samozřejmě v těch podmínkách, ve kterých se pohybuju na misích, protože to jsou velmi těžké případy. V domácích podmínkách jsou to spíš komplikace, řekněme. Jo, že to neúplně třeba na poprvý dopadlo dobře. Důležitý je právě ten fuck up si uvědomit, nedát ruce od toho, nezaklínat se tím, že já muzikant, spíš se k tomu postavit čelem. A když dopředu ten pacient je informovaný, že ty komplikace můžou nastat, tak on potom i výtečně spolupracuje v rámci vlastně napravení těch komplikací. Takže vždycky na konci to vlastně dobře dopadlo.
Spousta posluchačů tě může znát z těch realistických fotek ze sociálních sítí, které dáváš s operací, především střev, žlučníku, když tak mě opravíš, čeho. Čemu se věnuješ, když zrovna nejseš na misích? Jsou to tady ty operace, které souvisí se zažívací soustavou? Udělej takový trochu představení, teaser, co děláš vlastně běžný pracovní den tady v Praze.
No tak mě vlastně od malička, tím myslím od prvního ročníku na medicíně, bavilo hrozně tu medicínu popularizovat. Popularizovat ve smyslu vzdělávat, ukazovat, co to zdraví je, jak ho uchovat ideálně. Pak mě začalo bavit i to, že čím, řekněme, takový jako sofistikovanější obory, třeba ta chirurgie dneska už hodně závislá na technice a tak dále, tím větší kolem toho je vlastně tabu. Takže ukázat vlastně lidem naši kuchyň, pong, pracovní nástroje, co tam vlastně děláme. A že jsme mimo jiné právě taky lidi. Já myslím, že to jako pomáhá trošku to prostředí a vztah mezi lékařem a pacientem kultivovat, když si ten pacient dobře uvědomuje, že prostě Tomáš Šebek má rodinu, že možná tenhle moment nestíhá někoho vyzvednout ze školy nebo nestihne nákup, že má důvod být prostě občas emotivní plus nebo mínus, naštvaný nebo šťastný, že prostě nejsme roboti. Tohle mě vlastně baví a myslím, že ta mise se docela daří a mimo jiné k tomu využívám dneska sociální média, který jsem ale nastartoval úplně omylem. Vlastně ten Facebook jsem nastartoval v době, kdy jsem měl všechno zpřerážený a mohl jsem jenom pracovat levou rukou. Tak mi přišlo, že nemůžu udělat nic jiného, než jenom nahodit facebookový profil. Do té doby ne moc velký fanda sociálních sítí, ani dneska moc nejsem, ale vlastně beru je jako pracovní nástroj. Já tam nepublikuju food porn, nebo domácí mazlíčky, nebo co jsme dělali s dětma, ale jdu tam spíš právě do těch zdravotnických témat. Takže klidně se někomu podívám kolonoskopem do zadku, udělám z toho fotku, vysvětlím, že to, co tam vidím, je naštěstí polyp a kdyby to rostlo další dva roky, může to být rakovina střeva. Pár lidí si to uvědomí, přijde na to vyšetření včas a díky tomu tady třeba s náma jsou, takže to je vlastně taková jako taky docela hezká mise.
Možná posluchači si říkají, proč bych si měl jít něco nechat strčit do zadku, aby to potom bylo všude na sociálních sítích. Mohl by si teda říct, proč posluchači, my jsme si dělali malý průzkum, který jsme si reálně nedělali, ale poslouchají nás především mladší, inteligentní, talentovaní, budoucnost lidstva, takový typ těch posluchačů, který každý podcast se přitáhnou a nám se to podařilo, tak proč by si jim řekl, že i v tom jejich mladém bujarém věku bez starostí by měli třeba jít si nechat něco strčit do zadku, udělat kolonoskopii, nebo v čem je to dobrý?
Je tady rozdíl mezi tím nechat si něco strčit do zadku a nechat si tam strčit endoskop. Já se zabývám tím, že tam pacientům strkám endoskop
a jasně.
Jsou to vyšší věkové skupiny, respektive střední věk, 45 plus, tak jak to vlastně dneska, nebo 50 plus, tak jak to dneska nabízí zdravotní pojišťovna. Samozřejmě i mladší ročníky a zejména, když mají doma nějakou historii onemocnění tohoto typu, tak by měli přijít, ale těch se tolik ta prevence netýká, čili narážíme-li na skupinu mladých hipstrů, kteří tě poslouchají, jsem se nechtěl nikoho dotknout, ani hipstrů mám rád, tak tam bychom se bavili asi o nějakých ani ne tak jiných otvorech, i když jo, oni třeba občas mívají žaludeční potíže, já se dívám nejen tím zadkem, ale dívám se i do krku, respektive do žaludku, do tenkýho střeva, do jícnu. Ale chtěl jsem říct, že dneska i ty mladší pacienti, kteří třeba ke mně přichází pro banální věci, jako odstranění žlučníkových kamenů, tak sotva promnou oči na tom dospávacím lůžku, říkají, máte fotku a dáte mi ji prostě na síť. Já fakt jako ji tam chci. Takže prostě dneska už je to must have, když jdete k Šepkovi, tak prostě automaticky skončíte s obrázkem vašich žlučníkových kamenů. Výjimky jsou ty, když jsou opravdu hnusný a není to prostě fotogenický, nejde to naaranžovat, tak to pak toho pacienta většinou velmi zklamou. Říkám, vy jste to měl tak hnusný, že se to s tím prostě tím se nedalo pracovat.
Možná disciplína budoucnosti je takzvaný medical styling, kdy se budou stylizovat žlučníkové kameny pro fotky na Instagramu. Taková je dnešní realita, že vlastně žijeme pro to, jak to potom vypadá tady na těch úžasných sociálních sítích, které nás v nás probouzí toho správného člověka a jsou pravdivým obrazem reality. Prosím tě, Tomáši, já ty fotky sleduju, protože jsem si taky udělal jeden takový kurz, jak se dělá online ten MOOC, ale ne na vnitřní, jak jsem říkal, vnitřní internu, ale na jenom končetiny, abych rozuměl těm nejčastějším úrazům, takovým běžným. Ale vidíš vlastně, já osobně, že my já teda mluvím za sebe, oceňuji tu krásu vnější, to máme od toho Davida, Michelangela, jak je to krásná bílá socha, ale cokoliv je vevnitř mě a dalších lidí, se nám z nějakého důvodu jako běžně nelíbí, aspoň mě, máme k tomu často ten odpor, znusení, někdo nechce vůbec vědět, co v něm všechno je, jak to vypadá. Máme z toho takovej trochu jakoby strach, odpor, přece ta krásná vnější skořápka, často, teda ne v mém případě, ale jsou možná tací lidé. Proč vlastně se bojíme, nebo jak bys mi vysvětlil to, že já se můžu bát toho, jak vypadám vevnitř? A je možný najít v tom nějakou krásu a to lidské tělo brát jako úžasný estetický artefakt nejenom zvenku, ale i jakoby zevnitř, míněno deep zevnitř?
No, já začnu tou druhou částí deep zevnitř. Mě do dneška, ne, že bych to dělal tak dlouho, ale fascinuje vlastně, když je opravdu dobrá střevní příprava, to tlustý střevo je fakt pěkně vyčištěný, tak je neuvěřitelně krásný pohled vlastně do toho střeva na ty jednotlivý trámce, na tu skladbu, vlastně na ten makroskopický obraz toho střeva. To mě jako baví. Mě teda celoživotně bavila vždycky biologie, bavilo mě spíš ty zvířata a to lidské tělo zevnitř, než zvenku. Ta vnější krása mě vlastně moc nezajímá. Například prostě k plastické chirurgii, pokud to není rekonstrukční výkon obličeje po výbuchu, mě za stolik jako nezajímá, nebere ani to, neberu za jako takovou medicínu. Ale vevnitř to tělo je strašně zajímavý a není to jenom jako otázka jednoho věmu, třeba toho vizuálního. Neříkám, že by mi jako vyloženě to lidské tělo vonělo při té operaci, i když samozřejmě jakoby vůni krve člověk pozná, má už ji navnímanou, stejně tak vlastně vůni spálných tkání. Dneska používáme elektrokautery, to znamená toho pacienta vlastně jako poltíme pomocí elektrického oblouku de facto, když to tak zjednodušeně řeknu, což samozřejmě přirozeně smrdí, vypadá to někdy jak na nějaký barbecue party, když operujeme. A zajímavé je samozřejmě taky pohmat. Je strašně pěkný, když v tom břiše člověk jako zabloudí tou rukou a prohlíží ty orgány v uvozovkách, prohlíží tou rukou, protože ne všude se podívá, případně u pacienta, který má třeba nějaký tumor, nádor tlustého střeva, tak se minimálně sahá třeba na játra a tak. Jeden z nejhezčích vlastně věmů taktilních rukou jsem měl v děloze, když jsem na jedné misi nebo na více misích rodil děti. To je tak fantastický pocit, jako úplně chápu, proč ty děti jsou v té děloze tak zavrtaný, jako vlastně se jim vůbec nechce ven. To je jako mimořádně jako příjemný pocit, takový jako hebký, všeobjímající a tohle si myslím, že aspoň pro mě je to strašně zajímavý a myslím si, že se mi docela i daří vysvětlovat právě tomu mýmu publiku, že jako nejen ta zevní krása lidského těla je možná to, co by je mělo zajímat, ale že vevnitř je to jako v mnohem ohledu zajímavější.
No je pravda, že taková věta jako slečno, mě zajímá ta vaše vnitřní krása z tvých úst, znamená trochu něco jiného než z mých, ale já jsem hrozně rád, že to, co je skryté, se dostává jakoby na povrch, protože člověk měl strach z toho, co neznal, co bylo skrytý, skovaný, a jsem hrozně rád, když i ty pomáháš to dostat na povrch, odtabuizovat to. To je vlastně, já si pamatuju na škole, když jsme se učili o první veřejné pitvě Jeseniově, tak vlastně něco se změnilo, ale pořád je to podle mě cesta, kterou je třeba jít a ukazovat, vlastně popisovat to lidské tělo bez těch brýlí, který by a priori říkalo, tohle nemá být i viděno a tohle má být i viděno a tohle není hezké a tohle je hezké, protože, jak říkáš, i zevnitř to tělo je naprosto úžasný. Prosím tě, ohledně těch tvých misí, tak chápu, že přes den pracuješ v nemocnici, věnuješ se tady rakovinám, polypům ve střevech a podobně. A proč teda máš puzení? Tohle mi přijde jako už úžasný samo o sobě. Proč teda musíš odjet někam a řešit zdánlivě problémy, které tady s náma vůbec vlastně nesouvisí, a ten vnější svět teďka stejně bude zavřený a stejně vlastně přestal trošku existovat díky té stávající situaci, kdy ani ve zprávách, televizi, kdekoliv nic takového nevidíš, co se děje ve světě. Proč tě to tam jako láká, proč tam potřebuješ vždycky vyrazit?
No možná právě proto, že ten vnější svět nezmizel, ten tam je pořád, jenom ho teď zahalila clona, což mě samozřejmě mrzí, a díky mimo jiné i tobě za to, že to vlastně takhle krásnou ironií otevíráš, to téma. Myslím, že jsi to udělal moc pěkně i na poslední Fuck Up Nights ve svém projevu, za kterým si sklidil divné standing ovation. Tak já si myslím, že mě tam asi z počátku na tu první misi v roce 2010, to byla čistá sobeckost. Vlastně dělat medicínu trošku jinak, mě to profesně strašně naplňuje. Kdyby mi uřízly ručičky, tak nevím, co bych dělal, protože prostě chirurgie je pro mě nejvíc. Tak to byla vlastně...
Pana Lorence, ne? Takového chirurgického tady máme nejlepšího.
No, jako, hele, chirurgové pracují hlavně rukama. Když pracují pusou, tak to už není chirurgie. Takže pan Lorenc může být dobrý internista, ale myslím, jako chirurg asi ne, tak mě tam vlastně fakt asi nejvíc na tu první misi lákalo to vlastně vidět tu medicínu trošku jinak, syrovou, takovou, jaká byla třeba před 50 lety, kdy to nebylo všechno tak jako perfektně vymyšlený, nebylo to tak super specializovaný, nebylo tam tolik těch přístrojů. No a vlastně až teprve později mi začalo docházet, že ta moje role, a teď nemyslím moje role, ale role nás všech lékařů bez hranic, a to nemusí být nutně vždycky lékaři, my jsme jenom asi 40% nás jsou jako zdravotničtí pracovníci, zbytek jsou inženýři, logistici a tak dále, tak má jako ten fantastický rozměr, že opravdu můžeme něco změnit. Že něco opravdu měníme. Že ty místní lidi vlastně učíme, jak se sami o sebe postarat, a v mnoha případech to končí úspěšně, že jim vlastně ten projekt předáme a oni jsou schopní si ho sami dál vést, což je ta nejlepší známka. Fantastický pocit, když se tohle povede. No a pak si až zpětně, když nad tím člověk občas začne uvažovat, říkám, hele, narodil jsem se v 7. nejmírovější zemi na světě, vystudoval jsem bezplatně, získal jsem celkem slušnou zkušenost potom díky svým učitelům, tak proč třeba tyhle ty věci jako nepředat dál. Takže ta sobeckost tam zůstala, malinko se to roztáhlo v tenhle ten možná trošku jako širší rozměr, který teď vnímám, není, že bych ho měl naučený, ale že mi to vlastně přijde fajn, že si myslím, že to je genetický kód mimo jiné Lékařů bez hranic. A tohle jsou ty momenty, kdy prostě si řeknu, tak fajn, tak teď je čas, teď bych zrovna mohl, tak vjedu na misi.
To ti dá v práci volno, nebo jak to máš tohle domluvený? Už to ví dopředu, nebo se něco najdeš někde ve světě, nějaký konflikt, řekneš si ha? A druhý den vyrážíš, nebo jak tohle funguje z toho praktického hlediska, si to zařídí doma třeba, jak to řekneš, ale v sobotu já asi už nepůjdu na tu oslavu, já přeci jenom už jsem tady, mám letenku nějak, si to říkám aspoň předtím.
No v podstatě takhle, jak to říkáš, je to vlastně jeden z nejlepších jako způsobů, jak to říkat, ono se to totiž neúplně jednoduše říká, dobře domlouvá. Samozřejmě hůř doma, jednodušeji u zaměstnavatelů, s tím prvním jsem se rozhodl rozvázat pracovní poměr, ale ne, že bych jako neměl rád své první pracoviště moc, v myšlenkách se k němu vracím. Pak už to bylo jednodušší, protože tu organizaci i v České republice začali lidi rozeznávat, Dneska už máme i nějaký garance, že se můžeme na to místo vrátit, kdyby jsme rok někde pracovali, tak prostě budeme mít neplacený volno, je to fajn. Je to tak, že si to připravíš pár měsíců dopředu, já jezdím jako dobrovolník, to znamená, nemusím lítat z místa na místo, nejsem de facto zaměstnaný v té organizaci, jenom dobrovolně poskytuju svůj servis, tak dopředu si prostě řekneš, hele, za 4-5 měsíců bych na ty, co já vím, 5 týdnů až 2 měsíce mohl vyjet, tak sdělíš to svým kolegům, těm půl manažerům, kteří se snaží tě někam umístit podle toho, kde je potřeba, přicházejí ti nabídky. No, mezi tím to právě jako pomaličku dávkuješ doma, ale to se musí opravdu opatrně, to je jako šafránu. Sem tam něco prohodíš, nějaký blbej vtip, pak to zase jako vezmeš zpátky. A opakování matka moudrosti, nebo jak to říct, čím víc to opakuješ, tím více to vlastně jako vžívá. No, moji rodiče standardně říkají, tak jsme se dozvěděli z televize, že jedeš na misi, tak to je taky třeba jeden ze způsobů, jak to oznámit té širší rodině, ale samozřejmě doma primárně tohle probíráme se ženou a není to jednoduchý, ale mám v ní pochopení, nebo ona mě chápe, doufám, každopádně mi to vlastně umožňuje a to je fantastický. Takže díky tomu můžeš vyrazit.
Ale ona asi věděla, do čeho jde, ne? Nebo z začátku si měl tady ty pnutí už, věděla, že vždycky odfrčíš někam zachraňovat svět a pak se zase vrátíš zachraňovat nám tlustý střeva, aby jsme mohli ještě vypuzovat ty dobrůdky, co si koupíme v těch Lidlech.
Hele, já bych to určitě nenazýval tak honosně jako zachraňovat svět. Já tam prostě jedu normálně pracovat. Žena tím, že je lékařka, tak tomuhle rozuměla nebo rozumí. Nebylo to taky hned. Musel jsem vyrazit na první misi až teprve po atestaci a ještě to bylo pak další roky potom. A to první jsem jí ulehčil způsobem mě vlastním, já jsem trošku levej na zeměpis, tak jsem jí prostě ukázal destinaci, která byla úplně na druhém konci světa, protože jsem si ty země prostě popletl. Takže ona říkala, to je v pohodě, tam jezdí jenom mé turisti, tak to bude dobrý, to jeď, to je v klidu. Já jsem se pak až týden vlastně před odjezdem uvědomil naplno, že jedu někam úplně jinam. Takže i tohle nám to ulehčilo, pak přišly horší mise, ve smyslu, co se o nich člověk dočetl v novinách, jako například Afghánistán a tam už to vysvětlování bylo komplikovanější, ale třeba do minulý rok Jemenu to šlo celkem hladce, byť to byla jedno z míst, kde jsem říkal, nebo kam jsem říkal, že v životě nevyjedu, že jako tam bych se tak hrozně bál, že tam bych prostě nikdy nevyjel 2 roky zpátky, no v roce 2019 jsem tam nakonec taky vyrazil.
Prosím tě, jak to funguje, tak ty se přihlásíš na misi někde, někam voláš, tam na webu napíšeš, chci jet, asi si představuju. A pak co se děje? Pak oni zavolají, ty pak někam musíš být přistavený v 9 ráno někde na Ruzini. A jak tohle funguje? Jako, zkus mi vysvětlit, co se teda děje, když se přihlásíš na misi, tak potom jak se tam dostaneš do nějakého stanu už na ten první zákrok, kdy někdo s granátem, komu to urve něco, ti tam přijede.
No komunikuješ nejdřív s tím svým kolegou, který s tebou pracuje, ty jsi pro ně lidský zdroj, takže on ti hledá ten spot podle tvý aprobace, podle tvýho zaměření, podle ochoty jet do nějakého místa nebo taky nejet, to všechno musí zvážit a když to místo najde, tak ti zhruba stanoví datum odletu, no a k tomu se začnou vážet nějaký dokumenty. Musíš si v rámci Lékařů bez hranic zvyknout, že ti furt někdo bude brát pas, že budeš třeba někde na letišti jako v Saná, a najednou ti zmizí pas jako na hodinu. Vůbec nevíš, kde je. to jsou byly třeba pro mě nejtěžší okamžiky, takže dneska běžně prostě vezmeš pas a na 2 měsíce se z ní rozloučíš a ono ti přijde jemenský vízum nebo prostě vízum do Afghánistánu. Pak třeba zjistíš, že ho máš jenom turistický a že tam vlastně jako jedeš jako pracovat na mnohem delší čas než to turistický a pak máš blbý otázky jako no a co se stane, až mi to vízum jako expiruje. Lakonická odpověď bývá většinou, no jak to dopadne. Takže s těmahle věcma se člověk musí naučit žít, přijde moment odjezdu, to už máš letenku, takže nastoupíš na zcela normální komerční let. Lékaři bez hranic lítají co nejlevněji, to znamená pár dní meandruješ nad Evropou a jinými destinacemi, než přistaneš v nějaké koordinaci, to znamená většinou v hlavním městě. Tam ještě pořád standardně lítá linka do Kábulu, to byly Turkish Airlines, Airlines, jestli to říkám dobře, asi jo, Turkish Airlines, jo. Přemýšlím, jestli to jsou Airwaves. Tam vlastně dostaneš jakoby první briefing, co se v té zemi děje, mluví na tebe spoustu lidí, spousty specializací, od těch inženýrských po ty medicínský, vybaví tě všim, co je potřeba, případně dostaneš ještě nějakou další bagáž jako léky, každá vlastně jeden přesun člověka se vždycky snaží maximálně efektivně ještě doplnit transportem nějaký
materiál. A máš takový to kaky v oblečení už to ne. Speciální nějaký, máš ten jakoby polovojenský, tak já si představuji ty mise, já to znám z těch filmů, jo, tak si říkám, no, je to tak, že tam jedeš vlastně, už jako
někdy
ten...
to vypadá jako meš, ale bílej, jo, my nemáme se zelenou nic společného.
Takže bílý.
Ani z kaky. No ne, já tam jedu civilně. Normálně. Třeba v tom Jemenu byla takzvaný low profile mise, to znamená, my jsme tam opravdu chodili civilně, ani jsme nebyli záměrně označení. Jinak standardně na misích máme civilní oblečení, ale přesto máme bílé tričko s logem, s MLM Lékařů bez hranic a v ruce máme Mission Order A4 papír, který je prostě podepsaný prezidentem, ve kterým, myslím, naším prezidentem, ve kterým máš napsaný, kdy kam jedeš. No a tohle všechno dostaneš dohromady, no a následuje potom let nebo přesun prostředkem už podle těch lokálních podmínek.
A to už je ten vrtulník, to už prostě...
Vrtulník je... výjimečně, většinou to bývá nějaká starší Cessna, nebo to bývá standardně vlastně jako velmi stará Toyota, Land Cruiser, to je taková jako taková naše známka, známka panku Lékařů bez hranic. Takže Toyotou se někam přesouváš, no a začíná ta útrpná cesta projet většinou v těch válečných zónách mnoho checkpointů, vidíš kolem sebe tu válku, máš malinko strach, protože úplně nevíš, jestli vlastně jako seš tam všude vnímaný jako neutrálně, nebo jestli přece jenom někdo tu zbraň třeba nepozvedne, až dorazíš vlastně na to místo. To většinou bývá po několika dnech a tam se vlastně hned vrháš do víru nějakých briefingů, pár hodin trvajících a následuje už tvůj standardní biznis pro mě chirurgie.
A tam bydlíš v nějakých těch stanech nebo normálně?
Ve stanech jsem bydlel v roce 2010, vlastně všechny další mise se potom odehrávaly relativně komfortně, že to byla nějaká zděná budova, většinou stojící mimo nemocnici. Bydleli jsme ale třeba v Jižním Sudánu v Tukulech, tradiční vlastně obydlí těsně vedle nemocnice. Čili je to vždycky vlastně to, co nabízí ty lokální podmínky. Rozhodně to není jako očekávání pěti hvězdy, klimatizovaný hotel. Prostě žijeme stejně jako ti lidé, samozřejmě s nějakou mírou komfortu, protože abychom přece jenom jako dělali tu práci dobře, tak si občas potřebujeme odpočinout, mít trošku nějakou míru soukromí, ale je to velmi jako jednoduchý. Prostě musíš si navyknout na to, že budeš chodit na toalety, které budou vypadat jako na pionýrském táboře v roce 83, ale budou tam chodit dospělí lidi a bude to všechno oddělení plastikem a bude jich tam takhle třeba 20 na takovém kopečku, jako se to stalo na Haiti v tom roce 2010. To je jako hodně zajímavý a pokud jsi neměl rád pionýrský tábory, tak tímhle můžeš trpět. Já je miloval, takže za mě to bylo OK.
Já jsem je taky miloval.
No.
Plně úžasný. Hlídky a tak, ale ty pak jsi z Jemen, Afganistán a jaký... tak tam přivezou někoho a jak komunikuješ s tím pacientem? Ona si anglicky třeba nemusí vždycky umět, tak tam...
Většinou ty místní neumějí, ale tvoji kolegové umí, jak jsem říkal, celý vlastně myšlenka Lékařů bez hranic je postavená primárně na místních lidech, to znamená, ty pracuješ s místními lidmi, včetně zdravotníků a oni anglicky umí, takže oni jsou ti překladatelem. Pokud seš ve službě třeba sám, tak vždycky se snaží Lékaři bez hranic zajistit překladatele. Komplikovanější, když seš v severoafgánském Kunduzu a máš tam nějakých 5-6 jazyků, který ten překladatel musí ovládat, anebo máš smůlu, mluvíš rukama, nohama, nebo se taky naučíš pár slovíček, což vždycky preferuju. Já jsem sice na jazyky hrozně blbej, ale vždycky se těch 10 slov naučím a to ty místní úplně roztajou, říkají, jo, tak ten je náš, on prostě mluví perfektně paštu, tak to je jako super. A oni se pak rozkecají, ty už vůbec nevíš, jako co s tím vlastně ten pacient povídá, ale on z toho má dobrý pocit a já jsem chirurg, já musím hlavně řezat, takže vždycky se nějak jako domluvíme. Zajímavý to bylo v Jižním Sudánu, kde jsme potřebovali těch překladatelů hned několik, že tam bylo několik dinka nářečí a vlastně třeba nevím, dinka 3 si nerozuměl z dinka 8. Takže ty si musel mít fakt jako sadu překladatelů na ty jednotlivý jako čísla toho nářečí, aby se s těma místníma lidma domluvil. Ale vždycky to jde.
No, to může být zásadní, že? Jestli řekne on horečka, nebo řekne průjem, nebo řekne něco jiného a ty si to nepřesně...
Tady bych si jednodušil, nebo ten jednodušší pohled má rozhodně chirurg, jo.
Jo, tam je to vidět.
Tam je to vidět, nebo to prostě otevřeš a zjistíš. Samozřejmě třeba kolegové, kteří dělají psychology, ty si vlastně jako hrozně zoufají, protože vlastně mluvit s tím pacientem, tu interakci mít přes třetí osobu překladatele, to fakt nevíš, co se ztratí jako v překladu. To si myslím, že je asi ta nejkomplikovanější část té zdravotnické práce, když prostě psycholog interaguje s pacientem přes překladatele. Ale já jako chirurg jsem si nikdy nestěžoval. Když jsme neprohodili slovo, tak většinou jsem mohl vykonávat svoji práci.
Ta chirurgie v těch válečných oblastech, to je asi jiná chirurgie, než potkáš tady na, v nemocnici na Františku nebo v jiných pražských, českých nemocnicích. Jak se může člověk připravit tady na tu, já nevím, jak se tomu říká, válečná medicína nebo tady ty úrazy, který běžně jakoby nevidíš každý den?
Teoreticky hodně těžko, ale našel jsem jednu knížku, kterou celoživotně teď propaguju, se jmenuje Top Knife. Napsali jako nejlepší světoví traumatologové. A ta knížka začíná krásným takovým, jako má bezvadný moto. Pokud nevíš, jestli máš řezat, řezej. Jo? To je takový proaktivní přístup válečního chirurga. Pokud opravdu člověk, chirurg stojící před pacientem, si není jistý, tak vlastně tím, že ho bude operovat, toho málo zkazí. Spíš zkazí víc, když bude přešlapovat, různě zkoumat. Čili je to úplně jiná medicína, prakticky se na ní nemůžeš připravit. Je tam jiný způsob rozhodování, jiný tlak, jiná rychlost a jiný počty lidí. Když dojde k mass casualty, hromadnému neštěstí v severním Afghánistánu v limitovaně vybaveným nemocnici, jak materiálově, tak prostě personálně, tak by si řekl, to není možný, to prostě zvládnout 50 lidí vybouchnuvších 5 minut prostě na tržišti, teď je přivezou všechny v jednom čase. Naopak vlastně v těchto těch jednodušších podmínkách si myslím, že ta práce je mnohem efektivnější, navíc ti lidé jsou na to zvyklí, takže zcela bez emocí si prostě stoupnou na svoje posty, přesně ví, co mají dělat. A vlastně za pár hodin je jako takováhle mela velmi dobře zvládnutá. Vždycky si říkám, co by se stalo, kdyby k hromadnému neštěstí jako došlo v České republice. Sice děláme bezvadné cvičení, máme traumaplány a tak dále, ale v praxi vlastně to nikdo pořádně neviděl. A dovedu si představit ten šílený bordel, který by nastal. V těchto těch oblastech, kde to je denní chléb, jak těch zdravotníků, tak nakonec těch lidí, veřejnosti i pacientů, to vlastně funguje jako neuvěřitelně. A to je to obrovský privilegium a to, co mimo jiné můžeš vlastně takovouhle zkušenost nepřenositelnou získat, když vyrazíš na takovou misi.
No u nás, myslím, že se to dá natrénovat z televizního seriálu Sanitka 2, kde, myslím, je závěrečná taková mas, jak jsi tomu říkal?
Mass casualty.
Ale co mě zaujalo je vždycky, když jsi byl někde na misi, tak mě přišel někdy v noci mail a ty jsi sepisoval ten den, co se dělo. Proč to píšeš, nebo je to pro tebe nějaká jako terapie, nebo chceš to fakt sdělit v ostatním, jaký to je, aby měli nějakou zkušenost prostřednictvím tebe s tím, jak to tam funguje, nebo to pro tebe byl nějaký rituál, že jsi si nějak to srovnal ten den, ujasnil, co děláš, proč děláš a tak dále. Proč? Pak se to objevilo knižně, ale mě to třeba hrozně bavilo číst tady ty maily, vždycky to bylo takový jiný mail, než ten zbytek, který celý den tě zahltí někdo, že mu nejde office, nevím, a strašný problém a řeší to. A pak přijde něco, kdy fakt zjišťuje, že asi se může dít ledacos ve světě. Tak co to pro tebe znamená to, že to pak píšeš a vydáváš knihy? Proč to děláš?
Paní učitelka na základní škole, češtinářka, říkala, že bych neměl jít vůbec studovat. Na střední škole říkala češtinářka, že bych měl dělat něco úplně jiného, nepracovat s jazykem. Jediná věc, kdy mě bavilo na Gimplu něco publikovat, tak byla taková esej o houbařích. Já jsem vášnivý houbař, takže jsem napsal jako relativně vtipnou, spolužáci mi poplácali po zádech a tím vlastně jako moje psaní zaniklo. Pak jsem byl na misi v roce 2010 poprvé na Haiti a přišlo mi to tak strašně zajímavý, že jsem si říkal, hele, i když jsi totální dřevák, tak to zaznamenej, protože prostě i kdyby si to ty sám měl jako deníkově pak číst a připomínat si ty momenty, tak to má jako obrovský význam. Lékaři bez hranic jsou organizace, která vznikla na půl z doktorů, na půl z novinářů. My máme prostě v genetickém kódu přinášet i svědectví. Tehdy jsem si to asi ještě tolik neuvědomil, ale prostě jsem psal jednoduchý takový storky domů pár kamarádům, rodině. No a oni mě postupně začali nutit, abych jako to třeba vydal knižně. Tak jsem to ještě tehdy na té misi nějak jako zbalil pár kapitol a poslal jsem to tuším do nejmenovaného nakladatelství Albatros, kde mi odpověděli, že bude moc dobrý pro celou společnost, když se budu dál věnovat chirurgii. Tak jsem pochopil, že se nic nezměnilo od těch školních let. No a pak přišel Afghánistán, možná trošku drsnější příběh. Možná už jsem toho napsal jako hodně, že jsem se vlastně trošku jako vypsal, furt si myslím, že píšu příšerně, ale je to hrozně zajímavý téma. No a ujal se toho někdo jiný než původní vydavatel, no a vlastně rozjel se celý ten kolotoč toho vydávání. Dneska je na světě čtvrtá knížka, celkově asi nějakých 50 tisíc prodaných výtisků a mám z toho velkou radost, protože ne, jakože bych se zařadil mezi autory, já se vůbec za autora nepovažuji, ale mám radost, že ten příběh z úplně druhého konce světa někoho zajímá, někoho v České republice a to mi přijde právě super A když říká, že prostě vedle sebe máš e-mail o tom, že nejdou ofisy a o tom, že prostě někde na druhém konci světa se dětem jako děje obrovský příkoří a že bychom předtím neměli mít zavřený oči, tak mám radost, že tohle můžu zprostředkovat a mimo jiné, že tam třeba občas přijedu a přiložím ruku k dílu.
S tím psaním mě ještě zajímá po tom dnu, kdy seš prostě zničený z toho řezání, prostě zachraňuješ ty životy, normálně asi já bych jednak nikoho nezachránil a ještě bych padnul, anebo si otevřel láhev vína, tak ty si teda pak vezmeš komp a jdeš tady sepisovat prostě ten denní report z toho, co se stalo, nebo to vůbec jako nechápu, jak si na to měl ještě energii, nebo si měl nějaký, nevím, něco si zdal, abys to dokázal napsat kafe, půl litru nebo něco. Jak to bylo možné, že ten den si znatáh ještě o tady tu kreativní část a dal si to?
Mě celý život baví něco jako zkoumat, pozorovat. Já jsem hrozně jako zvídavý a jsem v mnohých ohledech jako naivní. Mě vždycky žena říká, když se potkáme s novým člověkem, tak říkám, ale to je fantastické, a ten mluví, já se úplně z něho jako doslova podělám. Říká, v klidu, prosím tě, dejchej, pak se díváme na romantický film Nebreč. Jo, já mám prostě jako tendenci ty věci prožívat, mě to vlastně jako baví a na té misi je to strašně zajímavý v tom, že ty běháš mezi těma pacientama, ale vždycky najdeš vteřinu, aby ses napsal jednu větu, jedno slovo. Dneska, dřív jsem to dělal s tuškou papírem, dneska to prostě nacvakám do mobilu, no a přijdeš večer po práci, sice jako unavený, ale ta energie, kterou si jako měl možnost pozorovat přes ten den, ti nedá fakt spát a vytáhneš ten mobil a tam máš 10-15 hesel a najednou ti automaticky naskáčou kapitoly a dneska už mě to fakt jako netrvá dlouho a jednu tu kapitolu vysmahnu za 35 až 40 minut. Samozřejmě jako stylisticky, jazykově všechno špatně, ale od toho už mám jako spoustu velmi milých kolegů, editorů, kteří mi s tím jako pomůžou ve výsledku a ten základní příběh prostě zaznamenám. Pak to v tom syrovém posílám domů. Někdy mě strašně štve pan Google, který mě prostě třeba v Jemenu řekl, že nemůžu být to já Tomáš Šebek, že mi někdo šlohnul účet, že v Al-Kaida prostě není žádný Tomáš Šebek, takže já pak musím posílat ty věci dávkově, takže jsem se naučil ten minulý rok pracovat třeba s nástrojem jako MailChimp. Vždycky tě to něco vlastně novýho naučí a mě hlavně baví ta zpětná vazba od těch lidí, když píšou, hele, dneska to stálo za prd, nebo dneska to byl hezký příběh, nebo zítra prosím tě napiš něco, co nás vlastně zajímá. A já už tak trošku jako píšu na objednávku. Ty lidi si vlastně u mě předobjednávají, co bych tak měl pozorovat a já se snažím být pak jejich očima a ten příběh mě přinášet. A to podle mě v těch knížkách je a to je možná ten jediný důvod, proč to se lidi baví číst nakonec.
Mně se líbí, že tady tím psaním, i když to není lékařina, nebo jak se tomu říká, tak to jde trochu dál, než ten původní lékařský princip non nocere, neškodit, tak tímhle vlastně ještě nejenom, že tam teda neškodíš a ideálním případě pomáháš těm obětem všech těch konfliktů, ale standardní přístup je jenom si odpracovat svoje, což je prostě uzdravit nebo zlepšit život tomu člověku, ale už vlastně není ani ta povinnost, ani ten závazek o tom podat tu zprávu, říct, že tady ty věci se ve světě dějou, jak to funguje, jací jsou tam lidé, že to nejsou lidé úplně všichni jiní, že vlastně mají a řeší podobné problémy jako my všichni a je to něco, co je vlastně pro mě taková vrstva nad tou lékařinou o tom podávat zprávu a hrozně, hrozně tomu fandím. Takže doporučuji všem posluchačům, ať si některou z těch knížek pořídí, protože, jak jsem říkal, ten svět se teďka zavírá zdánlivě a je zapotřebí mít oči otevřené a dozvědět se o tom, co všechno se venku děje. To bylo taky úplně poselství, ale ještě mám připravený, než skončíme, protože máme asi ještě 5 minut. Na závěr takových jakoby pár dotazů, co jsem se vždycky chtěl zeptat lékařů, ale nikdy jsem se vlastně nezeptal. Tak aspoň, když jsi tady, tak to můžu zneužít. První věc, co si myslím speciálně u těch chirurgů je, že cítím jakoby tu přebujelou touhu něco dělat a řezat, ale to jsi mi potvrdil, že je správně za určitých okolností a že to je takový naturel, že prostě to chce. Další věc je to tak, že ta chirurgie Nebo myslíš si, že ten zásah člověka někdy i do takové věci, jako je třeba nějaká zlomenina, nevím, že je nutný a že to tělo si neporadí s něčím samo? Já jsem byl totiž překvapený, když dcera si, myslel jsem si, vymknula kotník, byli jsme někde o Vánocích, někde šla, uklouzla, no a my, já jsem byl zvyklý z těch vymknutých kotníků, tak jsme to léčili, jak se to říme, neinvazivně, konzervativně, nějakýma odstanama a tak, a že to měla zabalený. A pak asi po třech měsících jsme nějak byli na rentgenu a ten lékař nám řekl, no to bylo zlomený, nebo to... Ale,
tak, jo, tak jsem, to si myslím, že jsi fajn otec.
Já se říkám, no to je hrozný, já prostě jsem měl skutečně za těma lékařema vystartovat a řešit to, ale kde je ta hranice, kdy to tělo vlastně se nejlíp léčí samo a kdy vlastně ty tomu musíš pomoct, aby se to dalo?
No hele, až tohle rozklíčujem, tak za to bude Nobelovka. To si netroufám říct, ale chtěl jsem říct, že já osobně se tak cítím a myslím, že i spousta mých kolegů, že vlastně ta příroda je mocná. Jo, my tak jenom něco tak jako děláme, zkoušíme. Samozřejmě dnes více a více sofistikovaněji, ale samozřejmě ta příroda sama o sobě docela dobře vymyslela toho člověka a vymyslela i proces hojení, jak to zvládnout. Samozřejmě výsledky nemusí být vždycky optimální, máš kliku, že dcera prostě chodí odborně srovnaná, případná dislokace, což tam pravděpodobně nebyla v tomhle případě, zlomeniny kosti, může potom tomu člověku samozřejmě ho vrátit zpátky do toho původního života, nemusí tam být deformita a tak dále. Ale já jsem třeba v tom Jižním Sudánu viděl a mluvil jsem s tradičním léčitelem, tam je to rozšířený, protože tam prostě nejsou doktoři. A pokud je člověk jenom trošku otevřená hlava, není takový jako primární odmítač, že to jsem takhle nikde nečetl a nestudoval, tak to neexistuje. Tak existuje něco mezi nebem a zemí, prostě, co funguje. Nemusí to být takzvaně evidence-based medicine, nebyla na to napsaná žádná studie a přesto to prostě lidi takhle jako z tradice na tradimu, z otce na syna v rámci tradice prostě předávají a myslím si, že nějaký prostě výsledek mají. To znamená, myslím si, že věř vůle, tvá tě uzdraví a spoustu dalších takovýchhle jako babičkovských pouček vlastně velmi dobře funguje. A že ne všechno, že někdy ta medicína mi přijde až příliš vlastně technická v dnešní době, až příliš agresivní, až příliš jako odmítá tu roli té přírody a tam si myslím, že taková ta typická arogance homo sapiens, že se můžu prostě jako rovnat Bohu, tak to si myslím, že aspoň v mém případě ani omylem. Já to prostě dělám jako nejlíp, jak můžu, ale vím, že jsem jenom takový jako přicmrdávač, takový servisák, no prostě občas něco někde uříznu, přiopravím, ale jako ten primář je tady pro mě ta příroda.
No říká se, že ta tradiční západní medicína má tady to paradigma člověk jako stroj, to znamená, jak servisuješ auto a občas se ti něco zadrhne, tak vyměníš, tak to je podobně jako s tím lidským tělem. Na druhou stranu teď i cítím i doma takový závan těch alternativních, ať už teďka nedávno jsme viděli v kinech ten Šarlatán film o Očenáškovi, jak léčil bylinama. Tradiční čínská medicína používá zase nějaký přírodní, ani člověka neotvírá jako při léčbě. Mně, protože si myslím, že jsi na to odpověděl předtím, že do jisté míry ta víra, jakákoliv metoda, když vede k zdárnému cíli a ke štěstí, tak je fajn, ale mě zajímá ten stroj z jiného hlediska. Jestli totiž náhodou stroj nenahradí tebe jako chirurga, tam si myslím, že to není úplně ještě aktuální zatím, ale třeba při diagnostice, při čtení nějakých snímků, rentgenů, skenů, dalších věcí, tak už teďka ta umělá inteligence dokáže diagnostikovat lépe než jakkoliv zkušený praktik. Myslíš si, že dojde k tomu, že ty stroje, a ať už je to ta umělá inteligence nebo nějaké nové technologie, přístroje, skutečně nechci říct nahradí práci lékařů, ale možná jakoby změní natolik, jak si zvyklí dneska pracovat, nebo jak jsou lékaři zvyklí pracovat?
No máme tady téma na nový podcast. O tomhle bych mohl mluvit jako dlouhé hodiny. Já ve zkratce jsem
ano, nebo ne.
velký fanda technologií, takže za mě 100% ano, už se to děje. Už existují programy, které jsou FDA approved. To je vlastně agentura americká, která schvaluje vlastně použití nějaké metody nebo léku v medicíně a celá řada různých specializací, neurologie, onkologie a tak dále, už na tom frčí. A ta umělá inteligence, nebo kdybychom měli zůstat při zemi machine learning, pořád si myslím, že ještě úplná umělá inteligence nebyla jako vynalezena, že to by si jenom člověk tak jako hrozně přál, ale a tak to nazývá tím AIčkem, ale ten machine learning, vlastně datový zpracování třeba obrázků, prostě žádný lékař na světě není schopný přečíst za celý svůj život tolik odborných studií jako stroj za jednu milisekundu a vyhodnotí mu prostě výsledky. To rozhodování by mělo zůstat na člověku. Co se týče chirurga, já si myslím, že jsem jeden z posledních jako druhů toho, nebo toho druhu, že si myslím, že do budoucna se na nás budete chodit koukat jako do skanzenů, protože ta chirurgie se bude miniaturizovat, možná jednoho dne nastoupí prostě armáda nějakých jako nanorobotů, který se vstříknou do lidského organismu a oni budou dělat svoji práci a my se budeme dívat někde na monitoru, pít u toho kávu a fandit jim. Jo, takže já si myslím, že tohle ta medicína bude, já si osobně myslím, že technicky bude možný v medicíně cokoliv a že ta otázka, kterou se začne zabývat člověk a druh homo sapiens je, jestli budeme chtít pořád ještě být homo sapiens, nebo jestli už chceme být jako tím bohem. To znamená, budeme vymýšlet prostě zásahy do genetického kódu, už nám to přijde úplně OK. A na tuhle dobu se moc jako netěším, ale bude nesmírně zajímavá, protože tam bude to nejtěžší. A vrátíme se zpátky k disciplínám tradičním, jako je filozofie, etika a tak dále. A budeme říkat, tak co, člověk nebo Bůh? Já budu teda chtít zůstat člověkem.
Tak to je úžasná zpráva. Já konečně využiju svoje teoretické vzdělání z Univerzity Karlovy, kde jsem studoval pár let filozofii. Člověk nebo Bůh, já jsem rád, že jsi se rozhodl zůstat člověkem. Ta nová doba už vidím, že přinese další spoustu fuck-upů, takových, který dneska si třeba neumíme ani představit, takže se na to těším. A i když ty nanoroboti tě budou léčit a budou tě všechno, tak stejně, když budeš ležet někde na lůžku, od toho vznikla klinika, od toho, že ten pacient někde leží, tak stejně si budeš chtít popovídat s člověkem, nikoli s jakkoliv dokonalým robotem. Takže já si myslím, že aspoň tohle zůstane a tady s Tomášem doufám se oba dva budeme těšit, budeme zvídavě očekávat, co ta nová doba všechno přinese. Takže děkuju za to, že s náma tady tu 3/4 hodinku pobyl a jsem zvědavý, na jakou další misi se zase vydáš.
Děkuju Tome za pozvání a zdravím všechny posluchače. Mějte se dobře a hlavně buďte zdraví.
Tak ahoj.
Ahoj.
Fakapum zdar.
Fakapum zdar.